Pēc Indijas valdības lēmuma atcelt Kašmiras īpašo statusu, pieaugusi spriedze Indijas un Pakistānas starpā. Indijas premjerministrs Narendra Modi paziņoja, ka autonomija reģionam atņemta, lai atbrīvotu to no terorisma un separātisma. Kašmiras iedzīvotāju vidū krasi pieaugusi neapmierinātība un vēl nesen abas valstis ziņoja par savstarpējām sadursmēm uz robežas. Daļu Kašmiras, kur vairums iedzīvotāji ir musulmaņi, kontrolē Indija, bet daļu Pakistāna. Bet gan Delī, gan Islamabada pretendē uz visu Kašmiras teritoriju. Pakistānas premjers Imrans Hans brīdinājis, ka gadījumā, ja Indija ķersies pie agresijas, tam būs tālajoša ietekme uz visu pasauli, jo abām valstīm pieder kodolieroči. Viņš paudis aicinājumu pakistāniešiem katru piekdienu pusdienlaikā uz pusstundu iznākt no savām mājām, birojiem un darba vietām, lai paustu solidaritāti ar Kašmiras iedzīvotājiem. Premjers uzsvēris, ka visa Pakistānas tauta un tās valdība stāvēs līdzās Kašmiras iedzīvotājiem līdz pēdējai elpai.